Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Blíží se Vánoce. Všichni se těšíme na stromeček, dárky, koledy. Tradičně smažíme kapra obalovaného ve strůhance a pojídáme k němu bramborový salát. Před 100 lety také rodiny strojívaly stromeček, dávali si dárky, ale k štědrovečerní večeři se podával chleb s medem, polévka z luštěnin a sušené ovoce. Samozřejmě tradice se mění, ale podstata Vánoc trvá. Být s rodinou a vzájemně se obdarovávat.
Hej, mistře, staň, mistře, zhlédni na jistře.
Jak ale prožívali tyto dny lidé za druhé světové války, nebo třeba političtí vězni v komunistických věznicích a pracovních lágrech? Krátkými vánočními svědectvími z paměti národa vás provází Mikuláš Kroupa. František Čuňas Stárek o sobě říká, že uměl takzvaně sedět. Věděl, jak si získat respekt spoluvězňů i bachařů a jak najít skuliny ve vězeňském režimu. Komunisté ho zatkli v roce 1989 a odsoudili na 2,5 roku za publikování samizdatového časopisu V okno. Vánoce si se spoluvězni zpestřovali vařením pudinku z pašovaného mléka, zpěvem koled a hraním na kytaru, kterou si vyrobili z dřevotřísky, násady na lopatu a z drátů vypletených z ocelového lana.
No tak my jsme bašavel, to je cigánský slovo bašavel, to je jako slavnost, že jo, tak to jsme rádi pořádali, my jsme si vařili vždycky puding na to, na bašavel, jako, ale to byl puding, to byla do krabice, to byla taková kostka 50 na 60 cm jako pudinku, že jo. My jsme mlíko koupili od kuchařů, jo, my jsme chodili, jako pitný režim byl zabezpečený tím, že se z várnicí chodilo pro černý kafe. Jo. No a když jsme těm kuchařům dali cigára, že jo, tak oni nám do toho místo toho nalili mlíko. Tak jsme potom v kamenech, tam jsme měli kamena v takový dílně, jo, a tam jsme vařili pudink, jo, v várnici, že jo. Prohazovali piško tam a tak, a to byl takový dort jako nevídaný, neslýchaný, že něco takového vůbec krmiály je možný. Jako. Potom každý měl ešu z pudinku a to byla slavnost. No, tak to jsme odbývali hraním na kytaru třeba, že to jsme, ta kytara, to tam potýšli strašně dlouho, nikdy nenašli, protože já jsem ji měl v šatně, v oblíknutý kalhoty měla a visela mezi kalhotama. Ta kytara byla, víš, jako byla v té nohavici byla, jako. No, to nikdy nenapadlo žádného bachaře ji tam hledat. Hledali ji všude možně. Protože to bylo slyšet, my jsme byli až nahoře, čili my jsme vždycky slyšeli ty kat, když oni, my jsme hráli a zpívali, že jo, tak oni běželi nahoru, jako jo, jenomže museli odemknout všechny ty katry, jo, tak my jsme, katry, to už byl jak signál, jo, a už jsme všechno poskovávali, jo, a už jsme hajali, spali, jak tam je vyňátka.
To by mě ani nenapadlo, že zrovna kytara by byla zakázaná.
Kytara byl velký kontraband. My jsme ji vykopli jsme zadek skříně jedný, jo, tam byla jako almara, jsme vykopli skříně, tím jsme získali ty překlišky jako, jo, a z dřeva udělali takovou, jako, ona byla taková jako oválná, jo, tak to jsme udělali ze dřeva. No, od krumpáče ze stavby nám kluci přinesli od krumpáče násadu, tu jsme na té pile jako prořízli jako, podélně, jo. Z drátu na ní udělali pražce, aspoň teda ty horní pražce, jo. No a k šroubama udělali jako mechaniku, jo. A ty struny byly nejsložitější sehnat, no a byla teda jenom 4 struny, víc jsme neměli. Dvě struny byly teda z rozpleteného ocelového lana. Potom tam byl schořelej, on tam hořel jednou a byl tam takový torzo klavíru. Jako. A tak z toho klavíru on to jsme museli sehnat kleště, kombinačky, a to zase sehnat kombinačky, jako, jo. To se rovnalo nebezpečí nášupu, protože u koho našli kombinačky, tak to byla příprava na útěk a mohl dostat prostě 2 roky navíc. Tak jako. Takže jsme si půjčili kombinačky a ten jeden, my jsme se tam nedostali k tomu, to bylo za prádelnou, jo, my jsme tam nemohli do toho chodit. A tak jsme jednou z prádelny, jako kluka, zase zaplatil, to všechno bylo prostě zaplatit cigaretama, že jo. No a, on, a Kafuněk to přesně měl vypočítaný, kde jsou ty struny, které potřebuje, a on nám je tam vyštíp, jako z toho klavíru starý.
Tak to byl bývalý politický vězeň František Stárek, který má přezdívku Čuňas. Na svobodu byl propuštěn na konci roku 1989. Dnes pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Vánoce na Dukle na východní frontě za druhé světové války v roce 1944 zažil Ján Kohoutič.
Ty vesničky za Duklou, Stropkov, Snina a tak dále, tak tam jsme oslavili, to jsme dostali plný ešu z vodky. Jako dost, no. Vypili jsme si, zaspívali.
Michal Kohoutič vzpomíná na štědrý večer roku 1944. Je to vzpomínka, která, byť ji slyším už po několikáté, skutečně mrazí. Té noci se totiž narodil člověk a jiný nešťastnou náhodou zemřel.
Tam, jak my jsme byli v té chaloupce, tak tam byla stará babrlinka s mladou nastávající maminkou. Slámu na tom, tam na ty slámy, ale bylo to teplý. No teplý, že jo. Když jsme se vrátili z toho, měli jsme stráž, co jsme tam byli v ty lety, tak ta babička říká, mládenci, venku je seník, musíte ven. A proč? My jsme to nemohli chápat. Tady se bude rodit. Jo, tak to je tak. Šli jsme na ten seník. Zima, bylo jen to hvízdalo. No a teď celý pomalučku, celou noc proplakala, prokřičela nastávající maminka. Až pak nad ránem byl klid a to jsme trošku usnili a roztomilý miminko to bylo. Když jsme oslavovali Vánoce, šli jsme do těch chaloupek, tak tam byla vyšlapaná, že jo, to sněhu moře, ta cestička. A ten jeden, a to ne to, to nebudu říkat. No tak šel se vymočit a udělal asi 5 kroků a rána, tam byla mina a sbírali jsme ho pomalu ze stromu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vzpomínky Marie Buchtové na Vánoce nejsou také nějak veselé. Narodila se v Březnici ve Zlínském okrese v lednu 1931. Její rodiče od počátku druhé světové války spolupracovali s odbojem a ukrývali partizány. Gestapo si pro ně přišlo na první svátek vánoční roku 1942, když vycházeli na ranní mši.
Přišli k nám a k sousedům. My v tu dobu jsme šli do kostela na Jitřní. První šla stařenka s bratrem a sestru, sestra měla 10 a bratr 7 roku. Za ní šel tatínek a já jsem šla poslední, že je dohoním. Maminka zůstala doma ze 3 měsíce malou Libušku. Byla krásně jasná noc, bylo vidět daleko, a jak přišla stařenka na kopeček, tak viděla moc lidí. Tak se vrátila, varovala tatínka, ten stihl utéct do lesa. Museli jsme jít všichni do chalupy. Tam zatím bylo boží dopuštění. Všecko přeházané hore nohama a maminku byli, aby se něco dozvěděli. Když nic nenašli, tak obě dvě ženské, maminku a stařenku, zebrali a odvezli na gestapo do Zlína. My jsme zůstali doma, postarali se o nás sousedé, sousedka měla tu dobu malé dítě taky, tak ji přišla nakojit.
Vypráví Marie Buchtová. Její maminka a babička se po několika měsících věznění vrátili. Jejího otce ale nacisté v létě 1944 popravili. Marie Buchtová se po válce vdala a narodil se jí syn. Vyučila se prodavačkou a až do důchodu pracovala s manželem v obchodě v Březnici. Následující pamětník prožil Vánoce roku 1944 na východní frontě. Jmenuje se Michal Tilňák. Do armády se dostal v 19 letech. Právě na Štědrý den prožil okamžiky radosti a bezpečí v jedné hospodě, kde pro ně civilisté připravili pohoštění. Za pár hodin se ovšem z tohoto veselého a pohostinného místa musel vrátit na frontu. Při oslavě ho ale vyrušil jeden spojař, radista, jeho kamarád, a vyvedl ho ven do tmy. Prý byla krásná hvězdnatá noc a jeho přítel mu dával poslechnout, co si navzájem vojáci v zákopech zpívají.
Říká mi ten spojař, pojď poslechnout, Michale, pojď poslechnout. A tam některý spozorovatelný, byla tichá noc, že? A on taky tu zpíval tu píseň temná noč a všechny kulky hvízdají nade mnou a ví, že tam měla daleko těžko spí a vzpomíná na svého kamaráda. Taková smutná písnička. Tak já jsem skutečně do toho. Tak i v tom nejtěžším tým, tak ještě si vzpomněli, že prostě mu takovou smutnou písničku do úška zaspíval do telefonu.
Na druhé straně fronty tehdy bojoval Ján Bačík. Narodil se roku 1917 na Slovensku. Přes Polsko se dostal v roce 1939 do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Na podzim 1944 se stal zástupcem velitele tankové čety Československé samostatné obrněné brigády, která obléhala francouzský přístav Dunkirk. Na Štědrý den se stala zvláštní věc.
Byl Štědrý den, 24. prosinec. My jsme měli štědrovečerní večery, samozřejmě se stromečkem a vše s tím všechno, co patří k Vánocům. Představte si, Štědrý den nebyla vystřelená ani raketa. Nepadl výstřel. Klid. Úplný klid. Najednou o půlnoci Němci byli tak asi 800 metrů od nás. To nebylo tak daleko. A najednou o půlnoci prostě vyšla skupina Němců, jestli těch, kteří byli bezprostředně v těch zákopech, anebo nějaká skupina jiná tam přišla a zpívali německé koledy. No a naši kluci hned, ty byli hned pohotoví na všechno, ty taky přišli do té linie, do té první linie, ještě přišli tam trocha dál a zpívali české koledy. A Němci zpívali německý a naši zpívali český. Říká vám, nepadl jeden výstřel. Nádherně. Nádherně, klid. Připadalo mi to, že to není fronta. A druhý den si střílili jak blázni.
Posloucháte příběhy 20. století.
Válka skončila. Vojáci se vraceli domů. Čekalo je velké vítání. Byli to přeci hrdinové, kteří vybojovali svobodu. Jenomže to se brzy změnilo. Ti, kteří válčili na západní frontě, ať už vojáci z obrněné brigády od Dunkirku nebo třeba letci RAF, byli označeni za napomahače imperialismu. Mnozí z nich končili na dlouhá léta v kriminálech. S kým se ve věznicích potkávali? S německými kolaboranty, lidmi, kteří byli odsouzeni do vězení podle retribučních zákonů, tedy s těmi, proti kterým bojovali. Na Jachymovský lágr vzpomíná Jiří Rádl. Sice to není voják ze západní fronty, zajímavé je, jak mluví o spoluvězních, právě o těch, které odsoudili za kolaboraci s nacisty.
Chodili jsme na šachtu. No a to jsem byl elektrikář, tak jsem se dostal do elektrodílny. Tam byli Němci. Všechno, co bylo v dílně, většinou byli Němci. Co tu zůstali, co nevyvezli. A paťáka jim dělal nějaký pan Lipšer, ten byl z Mostecka. A ten mě učil vlastně tu důlní elektrikařinu. Já jsem uměl to, co jsem dělal motory. Ale to jsem neznal. Tak ten mě jako to naučil všechno, ten pan Lipšer. A s těma klukama jsem se tam hodně zkamarádil s těma Němcema. My jsme za ní brali, že tam byl jeden taky potrestaný, ten byl z Ostravy, ten kluk. kluk, to už byl tehdy normální chlap, to byl nějakých 35. Tak jsme řekli, že velmi za ně Vánoce a Silvestra. My jsme byli radši na té šachtě, než v lágru. No a ty nám na Štědrin postavili stromeček. Hezký stromeček. A dostali jsme po stromečky dárek. Žrádlo.
Vánoce jsou zvláštním svátkem. S trochou nadsázky můžeme říct, že dostihnou každého. Tenkrát v oněch 50. letech, v kriminálech, vězni prožívali vánoční atmosféru na samovazbách, korekcích v dílnách, na hromadných celách. Zpívali koledy, modlili se a sloužili mše. Kousky chleba se proměňovaly v nejsladší cukroví. I bachaři slavili, ale doma. V práci měli nařízeno vězňům tento svátek pěkně osolit. Vězněné kněze zavírali do izolace, aby neovlivňovali ostatní. Na věznici Mírov vzpomíná Jan Jirku, skaut v 50. letech odsouzený na 20 let vězení za údajnou velezradu.
To byla slavnostní večeře. Jsme dostali doslova půl vajíčka a půl rohlíku. To byly Vánoce. A byl mezi s náma kvardián. A ten kvardián nám sloužil mši svatou s jednou hrozinkou a kousek chleba, který jsme si každý dali. A já jsem měl ještě schovaný, když jsem byl na komandě v Radiči, tak jsem měl schovaný v kapsi kostkový cukr nějaký. A to mě nemohli zebrat, takže tak každému jsem dal na postel jednu kostku cukru. Franta Hermanu zase měl tabak, ty špačky, takové cigarety rozmuchlaný v kapsách, tak tomu přidal každému na toaletní papír, každému dal takhle jenom špetku toho tabáku a to byly naše první Vánoce na Mírově. A rád na ně vzpomínám. Víte proč? Protože jsme byli jeden za druhým.
No, vyvrcholilo to na Vánoce v roce 52, kdy přišel novej kulturní, těsně před Vánocem a tam byl tak kulturní referent.
To už je další někdejší politický vězeň. Karel Plocek vzpomínku má z lágru Vertyni.
A ten se prožvejknul, že prostě, no jo, teď to budou Vánoce, jo, horníci dostali teď výhody různý a teď tam padlo prostě slovo víno, tekuté víno, jo, tady to. A no jo, oni prostě kvůli těm krvinkám červený víno, protože to je proto a tady to, no ale my jsme horníci, víno nemáme. A to ne, vy jste horníci, vy byste víno měli mít, jo. Tak začal to ten kulturák. No ale Bartoš to samozřejmě s Bognerem, to byl Bogner, to byl bachař, on to byl sadista. Manželka jeho taky sadistka. A ty se vyžívali tím, že chodili na lágr mlátit vězně. Jo, fyzicky, i ta manželka, jo. No a my jsme to řekli Obersteigerovi. Obersteiger říkal, no, to je pravda, když vy děláte taky, když vy děláte to samé, to, co ty horníci, tak proč byste neměli dostat to samé, co horníci? A letěl na tábor a tam prostě bylo, Vánoce budou, Vánoce nebudou, Vánoce budou, Vánoce nebudou. A vyvrcholilo to tím, že den před Štědrým dnem přivezli sud červeného vína a my jsme každý dostali čtvrt litru červeného vína na štědrovečerní večeři.
A jak prožil Karel Plocek Vánoce v jiném lágru ve Vikmanově na Jáchymovsku?
To byl obraz videoutrpení, no tam bylo prostě, já nevím, tam prostě na Štědrý večer na Elku udělali filcunk a večeři nám rozšlapali bachaři. Jo. Jedině to prostě to se... A jedině proto, že jsme si přinesli, jak jsme chodili na šachtu, tam jsme si přinesli větvičky, co tam byly prostě polámané ze stromů a kvůli tomu byl hrozný malér.
Jo, to bylo takové hrozný. No, na tom Elku tam nám, to je tak, to si pamatuju nejvíc, že nám prostě rošlapali večeři. Filcom, my jsme stáli, byla fujavice ošklivá, my jsme stáli na nástupišti. Přešlapovali a oni řádili v tom. A nejhorší bylo, když se vyřádili, jo, tak nás nahnali naspátek a my jsme si to chtěli uklidit a to, co oni rozbordelili, a oni okamžitě zasnout, zalehnout. Tak do toho bordelu jsme si museli lehnout, do toho bordelu jsme zhasli a lehli a pořádně nevěděli, kde jsou moje věci a kde jsou kolegovy věci. A to bylo ošklivý, to bylo ošklivý.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav Kácha se narodil v Praze v září 1923. Už za války šel do odboje v obraně národa. Po válce se stal vojákem z povolání. Žádné iluze si o komunistickém režimu nedělal a rozhodl se aktivně proti němu bojovat. Vstoupil do špionážní skupiny plukovníka Alexandra Kordy. Zatkli ho po prozrazení skupiny v květnu 1949. Netušil, co ho čeká. Zkoušeli na něm snad všechny dosud známé metody. Tloukli ho do omdlení, odpírali mu spánek. Přes den a noc musel chodit v malé cele ode zdi ke zdi. Vyšetřování a tyto metody na něm zkoušel sadistický velitel vyšetřovny František Pergl, později souzený za násilí na vězních.
Před Vánocem nebo o Vánocích měl odvěd strážnej do kanceláře toho Pergla. Ten tam měl na stole rozdělaný balík a řekl, asi přišel vám vánoční balík, ale poněvadž se nechováte tak, jak byste se chovat měl, nic nedostanete. Věci, které podléhají zkáze, tak ty rozdám ostatním a to, co je trvanlivý, tady nechám. V případě, že odsad půjdete, že to přežijete, tak to dostanete. A nebo v případě, že budete mluvit a tak to tam vyházel na stůl. Byly tam ty nějaký vánoční cukroví a takové věci. A byla tam taky krabička amerických cigaret, těch dlouhých pelmel. Pohrdlivě řekl, tady to vám posílají vaši američtí přátelé za to, že jste zrazoval republiku. Pak tam byl trvanlivý salám a čokoláda. Tak to vám tady nechám, jestli to vůbec dostanete. Bylo to už po oslavě vítězného února asi dva dny, poněvadž tam chlastali. Přišel ten pacholek Pergl, měl tu krabici z toho balíku, hodil to na zem a řekl, my nejsme žádný zloděj. Asi v tomhle smyslu. Oni nebyli zloději, oni byli lupiči a vrazi, že jo, jenom. Zítra ráno pro vás přijdu a odvezu vás a odešel. Tak já jsem se vrch na ten to a byl tam ten salám a ta čokoláda a ty cigarety. Salám jsem začal kousat jako pes a tak jsem ještě s plnou pusou zaťukal. No a přišel strážnej a zapálil mi tu pelmelku, že? Tak tu jsem vykouřil, moc mi to chutnalo a pak jsem si napálil od toho ještě druhou a to mi sice chutnalo, ale začalo se to se mnou motat, tak jsem sebou praštil do kouta na zem, no za chvíli tam rval strážnej, jo, stát a tohle. Moc jsem toho nenaspal.
Vypráví Miroslav Kácha, kterého po několika měsíčním vyšetřování v roce 1949 odsoudili na doživotí. Odseděl si 11 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Čejka se narodil roku 1929 v Roudnici nad Labem. V roce 1948 se s několika přáteli rozhodl varovat veřejnost, že komunismus je šílenství. Napsali a distribuovali letáky. Byl zatčen a okresní soud ho v lednu 1951 poslal na 8 měsíců do dolu Kohinor u Mariánských Radčic na Mostecku. Na Vánoce, které tam prožil, prý nikdy nezapomene.
Byl štědrý den, my jsme fárali, i když jsme nepracovali, jenom jsme jako drželi dozor, aby nebyl oheň nebo co. Ten jeden z těch havířů už sfáral dolů a přines nám cukroví, ovoce, ořechy, vánočky. No prostě k Vánocům, no, nutil je někdo do toho. Skutečně to a přitom samozřejmě tam nešlo o to, že by to byli jenom političtí vězňové teda komunismu. To byli na tom lágru v té době byli normální kriminálníci, tam byli kolaboranti s Němci, tam byli SS-mani, že jo, i jiní gestapáci a tak dále. No a byli tam samozřejmě teda muklové političtí.
Následujícím příběhem se tedy ještě vrátíme do druhé světové války. Tentokrát mezi Němce. Před lety jsme totiž natočili vzpomínky jednoho bývalého SS-mana, který byl po válce vězněn v americkém táboře. Vánoční zázračné události zažili dva vojáci na frontě druhé světové války. Každý z nich tehdy stál na opačné straně. Alfred Becker se narodil v roce 1921 v Českých Budějovicích do smíšeného manželství. Rodinu úřady považovali z otcovy strany za německou a tak Alfred dostal povolávací rozkaz do Wehrmachtu. Jako 18-letý voják vstoupil dokonce do SS. Byl se svou jednotkou radistů odvelen do Laponska, kde Hitler posílil finskou armádu, která válčila se Sovětským svazem. Alfred vzpomíná, že nikdy v životě nezažil takovou zimu. Technika kolabovala a tak se neválčilo. Vojáci se tísnili v iglu. On měl ovšem smůlu. Měl za úkol za každou cenu udržovat spojení mezi dělostřelectvem, štábním velením a předními liniemi. Proto se s jednotkou přesouval od jednoho ležení k druhému. Jednou se někdo pozastavil nad jeho jménem. Vy jste Becker a my tu máme jednoho Beckera. Byl to shodou okolností Alfredův bratr. Potkali se tisíce kilometrů od domova.
To bylo před Vánocemi roku 1941. A mohli jsme tedy ty Vánoce slavit společně. To bylo to nejhezčí, co se mi stalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Alfred Becker pak bojoval v Ardenách a v Maďarsku, kde byl těžce raněn. V americkém zajateckém táboře Američané prověřovali jeho nacistickou minulost a potvrdili, že on sám se žádných válečných zločinů ani zvěrstev nedopustil a ze zajateckého tábora jej propustili. Později ho dokonce zaměstnali jako řidiče. Zbytek života strávil Alfred Becker v Rakousku. Nikdy se nesmířil s osudem Němců z Česka a aktivně působil v sudetoněmeckém krajanském sdružení v Rakousku. Napsal knihu Genocida na sudeckých Němcích. Zemřel 10. září roku 2012. Helena Mrázová se narodila roku 1926 v Dědové hoře v sovětské části Volyně. Volyní bylo místo, kam se kdysi Čechoslováci vypravili a založili české vesnice. V obci byl v květnu roku 1930 založen sovětský kolchoz. Jejím rodičům byl sebrán statek se všemi stroji a všichni museli vstoupit do tohoto společného družstva. Tak se v Sovětském svazu nastolovala ona beztřídní společnost. Lidé z vesnice, kteří se zdáli být nepřizpůsobiví nebo prostě jen tak, a to se týkalo také velké části Heleniny rodiny, byli deportováni do sovětských lágrů, do gulagů. Sověti zakázali všechny křesťanské svátky, rodiče se báli mluvit i před vlastními dětmi, aby je nedopatřením ve škole neudali.
Doma nesměl mít nikdo stromeček. Já si akorát pamatuju, že tam jednou přišel, jestli ten učitel zrovna to... Mě tak trošku vypadlo z mysli, přišel k nám jako do baráku na ten Štědrý den. Akorát doma si pamatuju jeden stromeček, že jsme, jako nás něco zazvonilo, šli jsme se podívat a měli jsme stromeček tam u babičky ve Sednici. A ten chlap přišel, nevím, jestli to byl ten učitel, nebo kdo to si nepamatuju, jeden z těch Čechů, a říkal, ty Josef, já, co tam máš teď v zadní místnosti? Tam taky netopíte. A on tam nepřišel kvůli tomu, on přišel, jestli náhodou nemáme stromek. Nesměl mít nikdo stromek. Dnes bojoště kupno i grajmo, za
Na Vánoce v roce 1949 asi nikdy nezapomenou členové rodiny Václava a Anny Nebeských. Tento rod hospodařil dlouhá léta na statku ve východočeském Chvojenci. Krátce po únoru roku 1948 začali komunisté sedláky likvidovat. Začalo to tím, že selským rodům předepsali nesplnitelné dávky, tedy povinné odvody státu.
Tatínek pořád se snažil, honil nás. Já se pamatuju, že ještě na Štědrý den bratr zavorával hnůj, aby se ten jako všechno splnilo. Dlouho mu to nemohl zapomenout, protože ještě ten Štědrý den zavorával hnůj, my jsme zase honem čistili okna, aby všechno bylo jako k večeru v pořádku. Najednou se začalo stmívat a přijela komise z Holice v Čechách, kde nám oznámili, že jsme tedy nesplnili dodávky a že nám vypínají elektrický proud, protože stát k nám nemá žádné povinnosti, když my si je neplníme ke státu.
Těžko věřit, že by si komunističtí funkcionáři vybrali Štědrý den náhodou. Nešlo jen o to sedláky okrást a připravit o všechno. Předtím měli být ve sváteční čas vyděšeni a poníženi. Na hod boží se k Nebeským k rodině s několika dětmi dostavili úředníci a začali sepisovat jejich majetek.
Na boží ho tedy vyhlásili rozhlasem, že se náš statek znárodňuje a že ten a ten jmenovali lidi, kteří tam musí jít pracovat, protože to už měli asi v úmyslu tatínka zavřít.
Tím ale vánoční perzekuce její rodiny v roce 1949 neskončila. Další den na Štěpána dorazil do Chvojence Tatraplán z úředníky Národního výboru a sedlák Václav Nebeský byl odvezen.
Pojedete s námi na slovíčko, něco nám vysvětlit. No a potom tatínek byl zavřený, měli tendenci to navlíknout, že to byla sabotáž, že špatně hospodařil, ale poslali nějakou komisi na ten statek a ta zjistila, že to je jedno z nejlépe vedených hospodářství na okrese, takže na sabotáž to nemohli, tak to jenom uvedli jako neplnění dodávek a potrestali ho těmi 4 měsíci, co byl ve vazbě a prostě okresní soud vydal tuhle tu vyhlášku, myslím 20 000 pokuty a to vězení. Vrátil se tedy někdy v dubnu a pracoval tam jako kočí na statku a maminka jako krmička vepřu. A potom v létě najednou zase přijela bezpečnost a sdělili otci, že každý, kdo byl zavřený, že musí na převýchovu do tábora nucených prací. Takže někdy v červenci ho odvezli do tábora nucených prací v Příbram Vojna a tam pobyl půl roku. Vrátil se těsně před Vánocemi roku 50 a šel pracovat už potom do chemické továrny v Semtíně.
Národním správcem na statku Nebeských byl ustaven místní partajník. Rodina se musela odstěhovat do domku mimo areál hospodářství, pouze s nejnutnějšími osobními věcmi. Pak ale perzekuce pokračovala. V únoru 1952 dostali Nebeští pokyn obvodního národního výboru. V něm se pravilo, že se mají dobrovolně vystěhovat do jiné obce. Pozoruhodné Vánoce zažila Antonie Hofmanová, věřící katolička, která se scházela s několika křesťany na modlitby. A to estébákům náramně vadilo. Antonie ukrývala i řadu kněží, které režim pronásledoval. Tušila, že dříve nebo později na ní tajní policisté přijdou. A to se stalo o Vánocích roku 1952. Bylo to poněkud netradiční zatčení. Estébáci vtrhli do vesnické chalupy, kde se celá rodina připravovala na svátky. Otec Antonie donutil nezvané návštěvníky, aby stáli v koutě a sledovali, jak si celá rodina poklekla před kříž a modlila se.
Tatínek jim ukázal na starobylý kříž, před kterým se modlil, když se vrátil z první světové války, a že my celá rodina se modlíme, když někam jdeme. Tak jsme si klekli, modlili. Oni poskakovali tam v tom rohu. Světnice už by rádi byli v těch kožichách venku. A pak tatínek, pak, že si nás musí vzít do Hradce a že zas nás pustěj. A tatínek jim všem šel domlouvat, ať jsou na nás hodní a že my dvě, že jsme jejich poklad a aby neubližovali a tak dále. A
Toto zatčení Antonie a její sestry by se mohlo zdát až komediální, možná naivní. Rodina se modlí, otec Estébáky přemlouvá, aby na jeho dcerky byli hodní. To ale nevíte, že když Estébáci bušili na dveře chalupy, otevřeli jim nejdřív jen na řetěz a vyptávali se, kdo jsou a co chtějí. Zatím Antonie běžela do svého pokoje a všechny ilegální výtisky letáků a církevních dokumentů stačila nacpat do kamen. Zbytek ukryla do seníku.
Teprve, když jsme to měli spálený, tak jsme jim otevřeli. Ještě trošku zbylo, a tak já jsem to nevěděla, kam s tím, tak jsem to hodila do koše pod seno, u chlíva. No a maminka se divila, když večer krmila, že se krávy chtějí taky naučit katechismus, protože to poletovalo po chlivě. A to byl poslední zbytek tohohle toho našeho tajného výtisku. Tak nás odvezli a ještě v noci byl výslech. A to proto, abychom, dokud jsme vystrašení, ale mě okamžitě, já jsem celkem cestou měla radost. Říkala jsem svý sestře, teď my jsme jak ty děti ve Fatimě, ty taky vyslejchali a stejně Matka Boží zvítězila. A oni říkali, tak jestli tady mluvíte nějaký cizí slovo, slyšeli Fatima, tak o těchto politických věcech musíme mít protokol.
Dodejme, že Fátima je portugalské městečko, kde se v roce 1917 údajně zjevila třem malým dětem Panna Maria. Další příběh bude o jednom československém rozvědčíkovi. Pan Hoch se narodil na pražském Žižkově v roce 1948. Jeho matka měla marocké kořeny a tak přišel na svět se snědší kůží. Navštěvoval kurzy arabštiny v jazykové škole a protože se výborně učil, vybrala si jej do svých služeb československá komunistická rozvědka. Zvolil si krycí jméno Rahman Velet, v arabštině milosrdný chlapec, a začal studovat na rozvědné fakultě Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti v Praze. Měl proniknout k takzvané irácké mafii, která zprostředkovávala lázeňské pobyty a provozovala v Čechách černou taxislužbu. A později se v rámci své profese stýkal především s diplomaty a studenty z Libye a Iráku. V březnu 1984 byl zatčen a v listopadu téhož roku odsouzen na 13 let za údajné vyzvědačství ve prospěch Iráku. Trest si odpikával ve valdické věznici.
Já, když mě zatkli, tak mě zatkli ve čtvrtek a já jsem ve středu si přivez kluka z porodnice. Takže jsem ho viděl jenom jediný den a pak jsem ho viděl, že šel do první třídy. No a dceři byly 3 roky. Za celých 7 let jsem neviděl nikoho, jenom manželku jednou za rok a hodinu. A říkali, tak máte 2 možnosti. Buď to tady podepíšete, prostě to, co jste řekl těm Arabům, vaše žena je teď na Ruzyni ve vyšetřovací vazbě 2 dny, je v 6 nedělí, že jo, děti nenecháme vašim rodičům, s tím nepočítejte, ty půjdou do ústavu, takže už je nikdy neuvidíte, manželka se vám z toho zhroutí, skončí v blázinci, to zařídíme, no a nebo to podepíšete, ona jde domů a uděláme vám hodinovou návštěvu. Tak jako nebyl výběr, že jo, říkal, tak už jsem jí takhle zničil kus života, tak jsem to podepsal, no a splnili slovo, asi za týden manželku přivezli, no tak ta děkovala, chudák tam brečila, říkala, už jsem doma, děti mám doma v pořádku a jako na tebe nezapomeneme, neboj se. No a takže jsem to podepsal, no a na Vánoce nějak, konec listopadu, začátek prosince, jsem jel do Valdic.
Ondřej Hoch byl v roce 1990 jako politický vězeň amnestován. Pracoval pak ve zvláštních službách pro Interpol a jako instruktor protikorupční jednotky. Zemřel po dlouhé nemoci 16. června roku 2016.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na závěr ještě jedna vzpomínka. Je velmi osobní. Dlouho jsem se rozmýšlel, zda ji do pořadu zařadit. Nakonec vám ji tedy nabídnu. Řekl jsem si, kdy jindy může být redaktor osobní, když ne právě o Vánocích. Dokonce jsem nevěděl, že se tato historka ukrývá v archivu Paměti národa. Zjistil jsem to, když jsem si zadal do vyhledávače Paměti národa slovo Vánoce. Kromě řady zajímavých osudů z války a komunismu se mi zobrazily i vzpomínky mého otce. Chartisty, disidenta, filozofa, Žáka Patočky, Daniela Kroupy. V době 70. a hlavně 80. letech se u nás doma pořádaly bytové semináře, dosti sledované státní bezpečností. Táta pracoval jako topič a peněz bylo málo. Táta vzpomíná, že jednou před Vánoci přišly složenky a po jejich zaplacení už nezbylo ani na stromeček, natož na naše dárky.
S manželkou jsme se dohodli, že teda s dětma se budeme celé ty Vánoce hrát a pokusíme se jim to nějak zpříjemnit. Ale přiznám se, že teda to očekávání těch dětí, že dostanou dárky od Ježíška, bylo takové, že mě to docela frustrovalo. Teď si představte, že teda dva dny před těmi Vánoci najednou najde člověk ve schránce na dopisy obálku docela teda tučnou. A ta byla nabita tuzexovými body. S dopisem, že je to na doporučení Andreje Sacharova. Bonů bylo tolik, že část jsem proměnil a koupil stromeček a za ostatní jsem nakoupil teda dětské dárky. Zejména tedy malý Mikuláš, který se neustále modlil k Ježíšku a toužil po šlapacím autě, tak jsem to šlapací auto opravdu teda koupil v Tuzexu. No a byl to úžasný zážitek, když teda v noci na Štědrý den, když už všechno bylo zhasnuto a už jsme skoro spali, tak jsem najednou slyšel, že v dětském pokoji zavrzala postýlka, že někdo přelezl a pak pleskání těch dětských nožiček na podlaze a Mikuláš obcházel svoje šlapací auto a říkal: děkuju ti, Jevívku, fefně takový auto, femfipfál, děkuju ti, Jevívku. Tak takhle to bylo s první teda podporou, že jo? Tahle ta historka teda je jak z Pečírkova kalendáře, ale co mám dělat, opravdu se stala, že jo?
No. Vypráví o mně táta na Paměti národa. Tenkrát nám mnoho lidí pomohlo. Pamatuji si, že nám chodili jednou za čas balíky potravin a nějaké oblečení ze západního Německa od křesťanské rodiny. Dnes žijeme v demokracii, v relativním blahobytu. Neměli bychom přehlížet, že někdo kolem nás potřebuje pomoc. Vzpomeňme na lidi bez domova, chudé, nemocné a opuštěné.
Na lavičce v parku, přikrytej novinama, leží nějakej chlápek, špínu za nechtama, s prázdnou láhví meruňkovice. Vločky snášejí se na jeho mastný vlasy, na děravý boty od armády spásy, tak tu zase máme bílý Vánoce, bílý Vánoce.
Ježíšek zase nepřišel, jen čtvrtý prasata, bílý sloní, asi se někde zapomněl, jako předloni, jako loni.
Na lavičce v parku, skrčenej pod kabátem, možná se mu zdá o řízku se salátem, o čistým prádle, o teplý posteli. Mráz mu jeho tvář skřivil do grimasy, navždy bude spát na věčný časy s přimrzlým úsměvem, šťastný a veselý, šťastný a veselý.
Ježíšek zase nepřišel, jen svatý prasata, bílý
sloní. Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Post Bellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Anna Mrázová, společnost Petr Chem a Jiří Caban.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.